Ovo je drugi deo izlaganja Latinke Perović.
Ja se bavim onim što je bilo, ali i mislim da pripadam jednom vremenu koje je prošlo. Pokušavam da razumem ono što se događa, pokušavam da kažem šta o tome mislim, bez pretenzije da sam ja jedina u pravu, ali zaista ima nekih stvari gde čovek na osnovu svoga dugog iskustva, poznavanja stvari, ljudi, odnosa, neoprostivo ne može ostati bez reakcije na određene pojave koje na kraju, ako hoćete, boje i ovo vreme. Vi uvek u tim pogromima, ako tako smem da kažem, u tim hajkama imate simbole. I uvek je vrlo važno odabrati pojedince da biste preko odnosa prema njima poručili i ostalima koji se usuđuju da drugačije misle, da dovode u pitanje određena stanovišta šta ih čeka. Tako da, mislim, to objašnjava hajku na određen broj žena. A drugo, dozvolit ćete, to su ipak aktivisti koji su pripadali nevladinim organizacijama, koji su govorili o najbolnijim pitanjima, kao što su pitanja zločina. To su aktivisti koji su bili na licu mesta, koji imaju puni uvid, koji imaju izvestan respekt i u toj međunarodnoj zajednici. I mislim da su to vrlo opasni metodi, baš zbog toga što vi birate pojedince kao simbole da biste preko njih poručili da određeno mišljenje ovde još uvek nije dopustivo. Od tog vašeg pitanja zašto baš te žene, možda je važnije pitanje iz kojih krugova dolazi ta hajka. Ona verovatno dolazi iz krugova koji su na različite načine učestvovali u jednom projektu, koji imaju odgovornost, koji žele da pokažu da je to zaista bilo apsolutno mišljenje, makar i mišljenje većine, to nije bilo apsolutno mišljenje. I za mene je takav način razgovora o tim vrlo ozbiljnim, dramatičnim pitanjima našeg društva, koje je inače istraumatizovano i ratom i socijalnom bedom, za mene je to dokaz da se želi reći da ovde nije ni moglo drugčije da se misli, i uprkos svim našim pričama o demokratiji, za mene je to jedna manifestacija krajnje rigidnog totalitarizma. Ja sam rekla da to moje javno angažovanje bilo iznuđeno okolnostima u kojima se nije moglo o izvesnim stvarima ćutati. Inače, što se mene lično tiče, ja vrlo teško i sa naporom izlazim iz arhiva i biblioteka. Ja se tu najbolje osjećam, ja sam tu decenijama sklonila svoju glavu.
Vi ste vrlo ljubazno odgovorili na moj poziv da dođete u Radio Beograd.
Pa dobro, vi ste profesionalac, znam da tu emisiju vrlo dugo radite, nisam to odbila kao eto i ove neke druge pozive, ali kažem vam, ja se zaista najbolje osjećam radeći svoj posao i mislim da taj posao nije, kao i posao svakog profesionalca, nije ništa manje važan za nekakav pojam o našem opštem dobru. Ali mislim da ima trenutaka u životu društva, u životu naroda, kad pojedinac apsolutno ne može da ostane bez stanovišta, pre svega moralnog, bez, ako hoćete, jasnog intelektualnog pozicioniranja. to ne znači da je on uvek u pravu, to ne znači da on ignoriše sva ostala mišljenja, to samo znači da pristaje na razgovor i na raspravu o veoma ozbiljnim pitanjima. Nažalost, kod nas ima vrlo malo rasprava i kod nas se uvek političke rasprave, pa čak i stručne rasprave pretvaraju neke vrste građanskog rata. Mi ćemo još veoma mnogo, ako to uopšte i kad uspemo, morati da se učimo ozbiljnom, argumentovanom razgovoru. Pomirite se sa tim da u tim razgovorima možemo da se ne složimo, ali da ne moramo da se raziđemo kao neprijatelji. Pa u Srpskoj strani rata je objavljen jedan moj prilog koji se zove Beg od modernizacije i ja mislim da to jeste ključno pitanje srpskog društva kroz čitavu njegovu modernu istoriju. Ne bih sada to šire obrazlagala, ali svi ti drugi moji prilozi sabrani su u knjizi koja se zove Ljudi, knjige i događaji i koja se pojavila u ediciji Helsinškog odbora svedočanstva. Ja moram da kažem da vrlo cenim tu ediciju i da sam sa mnogim od knjiga u toj ediciji direktno povezana. Bilo tako što sam ih priredila, što sam pisala predgovore za njih ili sam učestvovala u predstavljanju tih knjiga. Ja ih cenim pre svega profesionalno jer one registruju jednu drugu vertikalu koja je u srpskom društvu postojala tokom svih ovih strašnih 10 godina. Pokazuje se da su tu ljudi od stručnog, od moralnog integriteta imali jedno stanovište, da su govorili i o uzrocima rata i o odnosima sveta prema jugoslovenskom slučaju i o Haškom sudu i o uopšte rezonanci na koju su ta stanovišta nailazila u srpskom društvu. Ja na to gledam, kažem vam, profesionalno, znam da kod nas izbori nestaju, da se istorija uvek piše iznova i vraćamo se na ono što smo govorili na početku našeg razgovora. Bez prisutnosti svih tih komponenti u našoj prošlosti nije moguće ni razumeti prošlost, kao što je savremenost na neki način totalna i prošlost je totalna i mislim da je vrlo važno što sve to beleži. Ako mogu da kažem, jedan fenomen je za mene opet profesionalno vrlo zanimljiv. Retko se događalo da akteri jednog istorijskog događaja tako brzo žure da kažu svoju istinu o tom događaju, kao što se desilo sa ovim ratom, sa ovim ratovima u Jugoslaviji. Svi su već napisali svoje knjige, svi bivši politički funkcioneri, svi generali. Naravno, svako ima svoju istinu, svako ima iluziju da je to istorijska istina, da će to budući istoričar primiti direktno. Međutim, to je vrlo važan materijal za budućeg istoričara i on će sigurno sve to upoređivati, ukrštati, zaključivaće i o tim ljudima, i o događajima, i o vremenu. U svakom slučaju, mislim da je to dobro što toliko mnogo dokumenata, toliko mnogo viđenja ratova u Jugoslaviji staje u korice knjiga. To nije istorija, to je građa za istoriju, ali vrlo važna građa. Ne treba imati iluziju da tu vidimo punu istinu, mnogo dokumenata je još sigurno nedostupno, ali i ovo je neka sekundarna građa koja vrlo mnogo govori o atmosferi, o ljudima, o odnosima i dobro došla je za svakog profesionalca koji se bavi prošlošću.
Mehanizam vlade Slobodana Miloševića?
Pa mehanizam vlade bi morao da se proučava, znate, i da se istraži.
U tom kontekstu je pitanje kako je došlo uopšte do razbijanja Jugoslavije.
Da, to sam zapravo htjela da vam kažem, jer to pitanje mehanizma vladavine Slobodana Miloševića je neko među pitanje, bar za mene. Prethodno pitanje je kako uopšte bio moguć Slobodan Milošević i mislim on personificira jedno stanje duha u našem narodu, on je čovjek koji je došao na vrlo širokoj podršci. On je, razume se, došao i kroz jednu zatvorenu partijsku strukturu koja nije imala konkurenciju, koja nije imala slobodne izbore, ali on je čovjek koji je imao veoma široku podršku, u to ne treba da sumnjamo i mi o toj podršci treba da razmišljamo, jer ja mislim da će frustracija našeg naroda biti srazmerna toj podršci i zbog toga treba da je izučavamo. Mehanizam vladavine u jednom sistemu gde se vođa podigao na takav način koji ga je potpuno odvojio od realnosti, uz takvu podaničku odanost njegovog okruženja, sigurno je svedena na njegovu i ličnu najveću odgovornost. Zato je ovaj proces njegovog uzdizanja do pozicije vođe za mene najzanimljiviji. Sam mehanizam mislim da je vrlo prost i da je u trenutku najveće moći on ključni čovek koji donosi relevantne odluke. I razume se, postoji također vrlo važno pitanje koje je povezano mnogo više sa ovim prvim pitanjem, a to su posljedice. Znate, ja mislim da mi te užasne posljedice koje osjećamo još uvijek nismo doveli u vezu sa uzrocima. Pa nacionalizam stavljamo uzroke s tim što ja mislim da je nacionalizam sinteza više činilaca. Znate, to je i sinteza naše zaostalosti i naše mitske svesti i našeg primitivizma, ako hoćete, i naše ksenofobije i naše autističnosti, naše rezerve prema Evropi koja, ako hoćete, ambivalentna, jer vi imate tu jednu vrhunsku elitu koja je evropska i po obrazovanju i po svojim težnjama, ali imate i tu poluinteligenciju koja je, ako hoćete, direktno izrasla iz jednog siromašnog, relativno zaostalog naroda, koja je tu između politike i struke, koja dosta parazitira na tom zaostalom elementu. Tako da je nacionalizam jedna tema koja bi zasluživala ovde temeljnija proučavanja, manje uprošćena. Ne bismo ga mogli samo razumeti kao stanovište prema drugim narodima, što, gde je on prerastao u otvoreni šovinizam, pa ako hoćete i rasizam. Ali treba videti ceo taj splet istorijskih okolnosti koji je doveo do jedne takve kondenzacije i do takve erupcije nacionalizma na kraju 20. veka, na kraju sloma jednog poretka, na kraju, ako hoćete, iscrpljenosti jedne utopije. Tako da je na neki način naš slučaj poseban i u izvesnom smislu je i antropološki slučaj. Ne može se tumačiti samo na jedan uprošćen način. Ljudski faktor tu podleže vrlo ozbiljnoj analizi i to višestrukoj analizi.
Odgovornost intelektualaca?
Pa ona je nesporna svuda. S tom razlikom što bih ja rekla da i tu ne treba stvari pojednostavljivati. Ja godinama radeći tu modernu istoriju srpskog naroda, mislim da je ta struktura nešto složenija. Mi smo imali jednu respektabilnu elitu, vrlo usku, i ona je svuda po definiciji uska u svakoj zemlji. To su bili veoma obrazovani ljudi, većina njih se školovala na zapadu. To su bili naši prvi modernizatori, pisci naših zakona, tvorci naših institucija. To su bili ljudi koji su u takvom siromašnom, neraslojenom društvu, da tako kažem, obavljali mnogo funkcija i, ako hoćete, obavljali su poslove za čitave institucije. To su bili izuzetno veliki radnici, da sada ne pominjem tu imena jednog Stojana Novakovića, Jovana Ristića i drugih. Imate potom jedan širok sloj inteligencije, ono što Solženjicin naziva obrazovanščinom. To su ljudi koji su stekli neka profesionalna znanja, ali, kako je govorio Slobodan Jovanović, nisu stekli i kulturu. I to je taj sloj koji je vrlo masovno učestvovao i u politici i u 19. veku i u prvoj Jugoslaviji, a naročito u razdoblju druge Jugoslavije. To je svet koji je obrazlagao, ako hoćete, u velikoj meri političko stanje, koji se danas često prikazuje kao žrtva toga stanja. I imate jednu masu našeg sveta koji je još uvek veoma neprosvećen. I ta neprosvećena masa je bila objekt teške manipulacije upravo ove poluinteligencije. Tako da je iz tog sloja dolazila reakcija i na najistaknutije intelektualce koji su imali delo respektabilno i u našoj nacionalnoj kulturi, ali i u
svijetu. Pa i u najnovijoj istoriji.
I u najnovijoj istoriji, naravno. I mislim da ceo taj problem odgovornosti intelektualaca nekako treba gledati kroz ovu složeniju strukturu, a ne samo kroz određene institucije koje su bile eksponirane u obrazlaganju nacionalnog programa i u mobilisanju masa za njegovo ostvarenje.
Na kraju 20. veka rat u Srbiji, na kraju 20. veka ili na početku 20. veka, na početku 21. veka Hag.
Mislim da je najteže što može jednom narodu da se dogodi je da se sukobi sa istorijskim procesima. Nama se nažalost upravo to dogodilo i naši stereotipi su nadvladali realnost, ako mogu tako da kažem. Naša ideja o tom zaokruživanju etničkog prostora i o primjeni svih sredstava, uključujući etnička čišćenja i sve što iz toga proizilazilo, su nekako bila podrazumevana za takav projekt. Tako da mi se čini da je bilo vrlo teško verovati, to je bila teška iluzija, da će taj naš rat sa svetom u celini i rat sa Evropom moći da prođe nekažnjeno. Tako da je Hag jedna posljedica, ako hoćete, evolucije u međunarodnim odnosima i u međunarodnom pravu. Jugoslavija se, nažalost, sa svojim ratovima pokazala kao jedno široko eksperimentalno polje za svet. I on je na tom polju došao do nekih saznanja, do nekih institucija u kakve spada i Haški sud, pa ako hoćete i ovaj međunarodni krivični sud, jer vi imate taj porast nasilja, vi imate Izrael, vi imate porast desnice u Evropi, dakle svet ni nakon Drugog svjetskog rata nije lišen opasnosti od novih globalnih konflikata, a u isto vrijeme je opremljen veoma modernim oruđima i reč je o jednoj planetarnoj opasnosti, ako hoćete. Zbog toga se međunarodna zajednica brani raznim institucijama u kakve spada i Haški sud. I mislim da je tu ceo taj korpus ljudi, ako hoćete, koji je učestvovao u pripremi rata, u njegovom obrazlaganju, posljednju tešku krivicu ovom narodu napravio i time što je zaista stvorio jednu vrlo iskrivljenu predstavu o Hagu kao sudu koji sankcioniše isključivo Srbe, a ne kao jednoj, kao političkoj instituciji, a ne kao pravnoj instituciji. Postoje čitave tomovi o svemu tome, to je jedna vrlo složena struktura, tu su pravnici iz 14 zemalja. Mislim da mi to jako podcenjujemo i uostalom taj proces koji će jako dugo trajati će, ja mislim, biti sve nepovoljniji i sve teži, ne samo po glavne optužene, nego i sve nas ako tu činjenicu o kojoj govorim ne shvatimo na vreme. Nema modernog naroda bez mita. Svi narodi imaju svoje mitove, ali pitanje je da li ste vi svoju prošlost sveli na mit ili uz taj mit razlikujete i svoju realnu prošlost. Vi mit možete da imate kao deo svoje kulture, kao deo svoga identiteta, ali vi političke projekte i realnu politiku, ako tako smem da kažem, morate da zasnivate na stvarnoj prošlosti, a ne na izmišljenoj prošlosti i na fikciji, inače ćete neprestano biti u sukobima. Mi imamo taj problem, znate, da uvek stvaramo nove mitove. Ne treba ni od 5. oktobra stvarati novi mit. To je bio raskid sa jednim teškim režimom koji je ostavio užasne posljedice ne samo na narod kao celinu, nego zapravo izmenio svaki lični život. Neka svako ostane sam sa sobom i neka razmisli gde je bio pre 10-15 godina i gde je danas. Tako da treba imati razumevanja za to užasno nasljeđe prethodnog perioda i za tu našu izolovanost. I ako se samo malo izmaknete iz Srbije, vi ćete vidjeti šta u današnje vreme, gde su promjene užasno brze, gde su komunikacije velike, gde se svet smanjio, gde vi možete da vidite sve što se događa u najudaljenijem delu sveta, vi ćete vidjeti šta znači 15 godina izolacije. To je prosto nešto što vas uvodi u jednu skoro letalnu fazu, gde vi gubite, kako je govorio Dragoslav Srejović, sposobnost da komunicirate sa drugima, i to postaje prvi znak vaše istorijske degeneracije. Tako da, mislim, opasno je proizvoditi te mitove, opasno je živjeti od tih velikih zasluga za promjenu. Ja tu mislim, razume se, i na nosioce nove vlasti, ali mislim i na nevladin sektor, sabirati šta smo mi sve uradili, kakav je naš otpor bio. To sve treba raditi, ali bez ikakve političke upotrebe i bez ikakve političke kapitalizacije. Naravno da na jednoj tako teškoj situaciji kakva je nasljeđena i koja, razume se, ima svoju predistoriju, u jednom razgovoru se ne može sve to reći, niču različite orijentacije, niču radikalne orijentacije koje mogu da vas povuku i krajnje ulevo i krajnje udesno, niču i neke građanske inicijative, niču i neki pokušaj modernizacije. Hoću da kažem, srpsko društvo je u jednom velikom previranju, na svom je istorijskom, najtežem istorijskom raskršću, možda od početka 19. veka, i vrlo je važno da se o svim tim tendencijama govori, da se o svim tim tendencijama raspravlja, da do građanina koji je manipulisan, koji je, ako hoćete, neobavešten, koji je pogođen životnim teškim okolnostima, može da počne razmišljanje o tome gde je naš izbor pravi. I mislim da neko suprotstavljanje reformama sa radikalnih pozicija, bilo levih, bilo desnih, je novo gubljenje vremena za nas, a mi nemamo mnogo vremena, mi smo suviše mnogo vremena izgubili i pokazalo se da je to zapravo najveća cena kojom smo platili ovaj prethodni period. Mi moramo reći da su reforme bolne, ali da su neizbežne. I to je nešto što bi moralo postati fokus. Sve drugo što je socijalni korektiv, što je socijalni dijalog, što je rasprava o odnosima sa inostranim partnerima, to su druge teme, ali bitno je da je središna misao koja bi morala da zaokupi ovo društvo nužnost reformi kao sinhronog procesa, znači i ekonomskih i socijalnih reformi i prosvetnih reformi, jer mi smo veoma zapušteno društvo, i reforme nauke, i ono što je zabrinjavajuće, ako smem da kažem, to je izvesna jalovost koja se osjeća baš u tom pogledu. Nema novih ideja, ima mnogo političkih svađa ispraznih, ima mnogo, ako hoćete, magle u tim političkim sukobima, vi osjećate da se nešto događa izvan kontrole. Ja nemam iluzija i treba biti jasno da su zapravo sve vlasti iste. Jedino je pitanje koje mehanizme vi imate da te vlasti kontrolišete, da njihove javne odluke verifikujete i proveravate u institucijama, da njihove javne odluke izražete da njihove odluke izrašete javnom sudu, da imate kritičko mišljenje koje je odvojeno od dnevnog političkog mišljenja i da ako neko kritički misli o određenim stanovištima ne samo vlade, nego čitavim razdobljima naše istorije, ni nikakav neprijatelj, nego je čovjek koji samostalno prosuđuje, snosi odgovornost, ima argumente, ima svoja istraživanja. Jednom reći, mi bismo morali da uložimo veće napore, da postajemo društvo, jer mi smo sada, osim ovog previranja koje su doneli ratovi, koje je doneo raspad poretka, koje donosi sobom sama tranzicija, u jednom veoma amorfnom stanju i kao društvo, a pogotovo i kao država. Mi neke od tih pitanja moramo zatvoriti da bismo sačuvali to malo energije što nam je ostalo.
Svi Srbi su Radovan...
Pa to je isto nešto vrlo totalitarno i preteće, znate. Nisu svi Srbi ni Karađorđe, nisu svi Srbi ni Miloš Obrenović, nisu ni kralj Aleksandar Karađorđević. Uopšte, ko je to sa kim vi možete da identifikujete čitav narod, svakog pojedinca? Ko vam je dao pravo da to uopšte učinite? To je za mene izrazito totalitarno, fašistoidno, mislim vrlo organizovano, to nisu spontane stvari. To je organizacija koja to radi sa određenim ciljem i zaista je za ozbiljno razmišljanje. Slušajte, vi imate dokazni postupak koji govori o vrlo brutalnim zločinima koje ljudi treba da dokažu ili da se opravdaju, da ih opovrgnu. Sud je jedna normalna institucija za to i vrlo je opasna ta identifikacija i pozivanje na okupljanje oko nekih fantoma ljudi. Tako da ne mislim da je to stanovište čitavog srpskog naroda i ne mislim da uopšte iko može da govori u ime srpskog naroda. Slušajte, taj apsolutizam je bio razdoblje kroz koje je prošao moderni svet, ali on je završen. Postoje institucije, postoje zakoni, ne postoji vođa. Za mene je, kao čovjeka koji posmatra stvarnost, proučava prošlost, bilo neverovatno kada je se u vreme antibirokratske revolucije pojam slobode identifikovao sa jednom ličnošću. Pa kakva je to sloboda uopšte?
Milošević.
Da.
U to vreme.
Vi ste imali parolu slobo, sloboda. Tako da, bojim se da su to još uvek recidivi te zaista autoritarne, totalitarne, ratničke ideologije i da one imaju za cilj da ovde učvrste strah, da učvrste otpor, da suzbiju tu potrebu, da vi na kraju napravite razlaz sa onim što je bilo ekstremno u vašem narodu i što zaista ne sme da odredi njegovu sudbinu i njegovu budućnost.
U seriji emisija Portret jedne dame govorila je Latinka Perović. Ton Dobrivoje Trifković, emisiju uredio i priredio Dragoslav Simić.